3. Kad ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležni organ teritorijalne autonomije smatra da opšti akt organa jedinice lokalne samouprave nije u saglasnosti sa njenim statutom, ukazat će na to skupštini jedinice lokalne samouprave radi preduzimanja odgovarajućih mera. Ako skupština jedinice lokalne samouprave ne postupi po predlozima navedenih organa, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave pokrenuće postupak pred upravnim sudom i istovremeno će predložiti vladi da obustavi od izvršenja taj sporni opšti akt organa jedinice lokalne samouprave do odluke upravnog suda. 4. Ako nađe da pojedinačni akt organa, odnosno službe jedinice lokalne samouprave, protiv koga nije obezbeđena sudska zaštita, nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom, odnosno s odlukom ili drugim opštim aktom jedinice lokalne samouprave, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležni organ teritorijalne autonomije, predložit će skupštini jedinice lokalne samouprave da takav akt ukine ili poništi. Ako skupština ne postupi u roku od mjesec dana po predlozima navedenih organa, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave ukinuće ili poništiti taj sporni pojedinačni akt organa, odnosno službe jedinice lokalne samouprave. 5. Skupština jedinice lokalne samouprave može se raspustiti ako ne zaseda duže od 3 mjeseca, ne izabere predsjednika opštine i opštinsko veće, odnosno gradonačelnika i gradsko veće, u roku od mjesec dana od dana konstituisanja skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke, ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom. Odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave donosi vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležnog organa teritorijalne autonomije. Predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od 2 mjeseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave. Mandat odbornika izabranih na tim izborima traje 4 godine. Do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsjednik i 4 člana. Privremeni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje vlada. Vlada donosi posebno rešenje o imenovanju predsjednika i članova privremenog organa, vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinice lokalne samouprave. 6. Ako se u jedinici lokalne samouprave ne sprovedu izbori za odbornike ili ako se posle sprovedenih izbora ne konstituiše skupština u skladu sa zakonom u roku od 2 mjeseca od objavljivanja rezultata izbora, vlada imenuje privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsjednik i 4 člana, koji obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave. Predsjednik Narodne skupštine je dužan da odluku o raspisivanju novih izbora za skupštinu jedinice lokalne samouprave donese u roku od mjesec dana, od dana kad je trebalo sprovesti izbore, odnosno konstituisati skupštinu jedinice lokalne samouprave. Mandat odbornika izabranih na tim novim izborima traje do isteka mandata odbornika skupština jedinica lokalne samouprave izabranih na redovnim izborima. Zaštita lokalne samouprave. Ustavna zaštita lokalne samouprave ima dva oblika, 1. Organ određen statutom jedinice lokalne samouprave ima pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti jedinice lokalne samouprave. 2. Organ određen statutom jedinice lokalne samouprave može da pokrene postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili autonomne pokrajine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu. U okviru zaštite lokalne samouprave, Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa i mogućnost da se u jedinici lokalne samouprave ustanovi lokalni ombudsman, koji je ovlašćen da